Ons lees uit Johannes 14 asseblief. Daar is hy, baie dankie. Johannes 14, die lidmate weet nou al dat hierdie is een van my geliefkoosde gedeeltes, en as ek nou baie voorpie waar sou wees en baie windie wou wees, dan sal ek dit vir u so kon lees son om in die Bybel te kyk, want hierdie gedeelte het ek in my hart gegraveer. En na vanavond sal u weet, hoekom is dit vir my so kostbare gedeelte. Johannes 14, vers 1, 2 en 3. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle neem, na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, ek wil graag hê, as u nou vind dat hierdie nie baie, baie duidelik is, Boekabous, jy gaan daai en dalk vir my moet aansit, hierdie een laat ek net kan sien, hier so op my notas, ons gaan vir Willem vorm vir ons af te sit, ja, goed, is u gemakkelijk as ons het so sit die ligte, ons wil graag hê met alles maximaal met u kan sien, en dis vir my baie belangrik, ons praat met u oor boodskap 2 vanaand, thema die wegraping, Godse beloftes aan sy kinders. Ek hoop jy kan dit baie duidelik sien, paar liggame wat opgaan daar so, en dan een stad aan die onderkant met mense wat beweeg, en dan blitse ensovoorts. Maar voordat ons die woord aan die bedien, kom ons maak ons harte stil, en dan bid ons net saam asseblief. Ons Vader, baie, baie dankie, dat ons in hierdie aand die krag van u woord opnuut aan u kan vermeld, dat u deur die krag van u woord tot ons elkeen sal spreek. En Here, dat ons weet, dat niks uit onsself uit ons in hierdie aand wil tentoonstel, geen kennis wil ons deel met mense nie. Soos ons so dikwels die afgelope tyd al gesê het, en ons het dit self in ons eie lewe ervaar, dat kennis kan goed wees, maar dit kan ook 'n baie gevaarlike ding wees, want kennis maak dat ons opgeblase word, en kennis maak dat ons dink, ons weet alles, en ons het niemand se raad meer nodig nie. En eintlik is daar die opgeblasenheid, maar net 'n vorm van trots en hoogmoed. En wanneer ons in hierdie aand u woord lees, en wanneer ons u woord verklaar, en wanneer ons u woord deel met die geliefdes wat voor ons sit, dan wil ons het doen vanuit u woord alleen. Nie kennis wat ons ergens gaan versamel het, en nou poog om mense mee te oortuig nie. U sê vir ons in u woord, skryf u en u sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Dis die waarheid van Godse woord alleen wat ons oortuig. Ons praat vanavond oor 'n geweldige onderwerp. Here, u weet, ek het vanmiddag in ons finale voorbereiding afronding het ons voor u gebuig, en ek het vir u gesê, Here, hierdie saak is te groot vir my, en dis te veel feite, ons kan dit nie alles oordra nie, maar ek weet vanavond, dat dit wat u neergepen is, is dit wat u wil hê, ons moet vanavond hanteer, en ons wil vra dat u Gees, u Heilige Gees, in ons midde teenwoordig sal wees. Sluit ons allemaal af, van die gevare daar buiten, van die bekommernis oor die huis en die honde, en gedagtes van het ek die stoof afgesit, en wat môre by die werk kan gebeur, en fokus ons nou op Jesus, ons komende koning, en spreek Here in ons midde, terwyl ek met groot afhanklikheid van u, aan u bekend maak Here, ek het u nodig. Kom en verheerlik u self ook vanaand. Amen. Nou, liewe broers en susters, God se woord sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, kyk ek gaan, om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees, waar ek is. Wonderlike beloftes wat die Here aan sy kinders gee. Nou ons moet praat vanavond, voordat ons in diepte kan met mekaar gesels, moet ons praat oor die belangrike woord wegraping. Een woord wat ek sonder enige voorbehoud vir u baie duidelik sê, die woord in Afrikaans wegraping, sal u nie direk in die Bybel vind nie. U moet nou mooi luister, dit maak nie die boodskap wat ons nou met u gaan deel, skielik tot niet nie. Want ek gaan nou vir u verwys hoekom nie. Die woord rapture, in Engels gebruik ons die woord rapture, wanneer hulle verwys na die Afrikaans wegraping, kom in die Latynse Bybel, die Vulgata voor, 'n baie, baie ou brontekst Bybel, wat deur baie jare gebruik was, en die Latynse woord rapere of rapturo, is 'n verklaring van 1 Thessalonisense 4 vers 17. In die Vulgata, die Latynse Bybel, is die woord wat daar gebruik word, rapere of rapturo, wat dan verwys na rapture in Engels, waar ons die Engelse woord vanaand kry, en wat dan ook in die Bybel so voorgekom het. Nou in die Engels, die derde punt daar, word die woord caught up gebruik. Ek wil vir jy daar die tekst lees, dis 1 Thessalonisense 4 vers 17. Ek gaan hom vir jy lees in die King James vertaling. So ek gaan nou in tale met jy praat, ek gaan in Engels lees. Ek wil jy moet hoor wat staan hier so. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Daar die woorde, and so shall we ever be with the Lord, is die woorde wat Johannes 14 vers 1 tot 3 substantieer, want Jesus het gesê, ons sal vir ewig by hom wees, is hy met my? Is die woorde wat verlede week se tekstvers, Handelinge 1 vers 11, daai see gedeelte ken, Galileese manne, wat staar julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgevaar het, sal net so weer kom na julle toe, onthou jy Handelinge 1 vers 11, dit is ook die substantiering van Handelinge 1 vers 11, en een hele paar ander tekstverse in die Bybel, wat verwys na hierdie kostbare gebeurtenis, die wegraping wat sal plaasvind. Nou wil ek toch vir jy noem, hier die woord caught up, wanneer ons na daar die woord kyk, in die King James vertaling, caught up, jy sal nou verstaan, ek het vir jy gelees uit 1 Thessalonisense 4 vers 17, gebruik die King James die woord caught up, daar die woord caught up, het dan een kode in die leksikon, wat ons vir u naslaan. Ek het die leksikon hier voor my, by my, en ek wil vir u lees, wat beteken die woord caught up. Wat is die Griekse woord vir caught up? Is harpazo. Harpazo. En ek wil vir u net lees, wat beteken hierdie woord. To snatch. To snatch. Om iets te gryp. En dan sê hy, sometimes generally, meaning forcibly to seize upon, to snatch away. En dan, luister mooi, especially used of a rapture, Acts 8:39. Kom ek verduidelik gou wat dit in Handelinge 8 vers 39 gebeur. Jy kan gaan lees daar Filippus, het die woord bedien aan die hofdienaar, en in 'n oomblik is hy weggeruk deur God, en toe hulle hom weer kry, toe sy in Asdod, heeltemal op 'n ander plek van waar hy was. 'N praktiese geval wat plaasgevind het om tentoon te stel dat God by magte is om iemand weg te ruk en te verplaas in 'n heel ander plek. Stem jy saam? Dan sê hy, especially used of a rapture, 2 Corinthians 12:2, ons gaan net daarna kyk, and 4, en 1 Thessalonians 4, vers 17. So vriende, al kry ons nie die woord wegraping baie duidelik in die Afrikaanse Bybel nie, is die gedagte van die wegraping, die rapture, alreeds in plus minus 329 na Christus is dit vertaal in die Latynse Vulgata in, omdat Paulus 'n openbaring van die Here gehad het. Ons gaan nou daarna kyk in 1 Korintiërs 12. En God vir hom baie dinge bekend gemaak. En nou sê hy, maar Dooms, jy het vanaand gelees uit Johannes uit. Johannese evangelie is geskryf na Paulus se briewe aan die Korinte. Het jy dit geweet? Maar hy is in die Bybel kronologies het God bepaal dat Johannes evangelie by die vier evangelies hoort en later eers het die 1 en 2 Korintië briewe gekom. So dis baie interessant, mense kan oor baie van hierdie dinge kan jy redeneer, maar ek wil vir jy sê, dis baie belangrik dat jy weet, die gedagte van 'n wegraping is 'n absolute Bybelse lering van wat gaan plaasvind. Ander skrifgedeeltes, en ek het gesê ons gaan nou daarna verwys, wat ek wil hê ons moet eerstens na kyk, is 2 Korintiërs 12, vers 2 en vers 4. En dit is baie belangrik dat u hierdie tekste sal navors, liewe broers en susters, en dat u weet wat dit beteken. 2 Korintiërs 12 vers 2. Dis Paulus wat praat, ek weet van 'n man in Christus. 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buiten die liggaam, weet ek nie. God weet het, dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En ek weet van so man, of dit in die liggaam, of buiten die liggaam was, weet ek nie. God weet het, luister mooi, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Hierdie woord, die selle woord, harpatsho, wat dui op die gedagte van wegraping. En dan, liewe vriende, 'n volgende tekst wat ons vir jy graag wil wys, het ons sopas, het ons ook nou vir jy gelees, maar ek wil het weer vir jy lees binnen die context, en dit is 1 Thessalonisense 4 vers 15 tot 17. Wat ons moet verstaan is wat hier aan die gang is, 1 Thessalonisense 4, vers 15 tot 17. Die mense in Thessalonica het gered geword. Hierdie mense was van verskillende agtergronde, van verskillende volkere. Die lering aangaande die koms van Christus, dat hy weer na die aarde toe gaan kom, was vir hierdie mense geleer. Hulle het so uitgesien na die koms van Christus, dat hulle kon nie verstaan, hoekom gebeur dit nie? Intussen het van hierdie mense wat gered geword het, het gesterf. En van hulle familie wat agtergebly het, het nou bekommerd geraak, maar wat gaan nou gebeur as Christus nou kom? Wat van my man? Hy het gesterf, hy het Christus geken, maar nou het hy gesterf. En is in daardie context wat Paulus hierdie hele verduideliking vir hulle gee oor hoe dit gaan wees. Ek gaan vanaf vers 13 lees dat hierdie context net verstaan. Hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Hy sê daar's van julle mense is klaar dood. Ek wil nie hê julle moet nou wonder wat gebeur met hulle nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Ons wat vanaand hier sit, ons is nog in hierdie lewe.
En nou vind die wederkoms van Christus plaas, en ons het 'n klomp familie en geliefdes wat al reeds gesterf het. Ons sal nie voor hulle by die Here wees nie. Wat gaan gebeur? Hy sê vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, ons wat hier op aarde nog is, wat gebeur nou? Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, wie? Hulle wat so pas opgestaan het, hulle wat in Christus gesterf het, hulle wat kinders van God was toe hulle gesterf het, gaan opstaan en ons wat hier op die aarde in die lewe is, gaan waaien. Die Here tegemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. Skrifgedeeltes wat wys op hierdie wegraping wat gaan plaasvind, vriende, die kerk van God, die kinders van die Here wat verplaas gaan word. Ons gaan nou met u praat oor 'n paar interessante gedagtes, net daarna verwys. Ons kan ongelukkig nie baie tyd daaraan spandeer om dit te debatteer nie. Dis nie die doel van hierdie dienste nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, skryf hy belangrike woorde vers 51, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Hy sê, ek sê vir julle iets, wat God vir ons verborgen gehou het, maar hy het dit aan my geopenbaar. Wat is hierdie iets? Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie. Hy sê, al die mense op aarde sal nie doodgaan nie, maar ons sal allemaal verander word. Alle mense wat in Christus is, sal verander word. Hoe gaan dit gebeur? In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Vlees en bloed kan nie die koninkryk van God ingaan nie, sê die woord. Hierdie lichaam van u en my, soos ons in hierdie staat, in hierdie toestand is, soos wat u my vanavond sien, kan nie so die koninkryk van God ingaan nie. Ons gaan verander word in 'n oogwink, vriende. In 'n harpatsjo oogwink. Ek het in 'n vorige geleentheid, 'n paar jaar terug, met u ook na aanleiding van 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17, het ek vir u die harpatsjo verduidelik. Ek onthou dit, ek het nog 'n Amerikaanse bald eagle het ek hier op die skerm gehad. Daardie roofvoël arend wat so in die lug sweef, op die lug van die wynkie onder sy vlerke, en in 'n moment sien hy daai klein lammertjie daar onder op die grond, daai oog van hom wat kan sien kilometers ver. En dan duik hy met die vaartbelynheid van sy lyf af, en hy gryp daai klein lammer ooitjie, en hy ruk hom op in die lug. Dit is die gedagte wat Harpatsjo vir ons wil illustreer. Nou wil ons vanaand, wil ek vir jy baie duidelik sê, vriende, ons behoort ook nie hier vanavond te sit en te probeer redeneer, nou hoe gaan dit wees nie, en hoe is dit moontlik, en wetenskaplik te probeer verduidelik wat gebeur nie. Al wat ek vanavond vir jy sê, as God se woord vir my sê, dis hoe dit gaan wees, is dit vir my genoeg. Ek vra vir jy, is dit vir jy genoeg? Want dit is waarop dit neerkom. Geliefdes, Johannes 14 vers 3, is dan daar die gedagte van Johannes, wat vir ons baie duidelik sê, ons sal by die Here wees, die derde vers, en as ek gegaan, en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees, waar ek is. Daar is geen onduidelikheid wat gebeur, met die kinders van God, wanneer Jesus Christus ons kom haal nie, ons sal wees, waar hy is, en waar is hy? Hy is in die hemel. God se kerk op aarde sal verplaas word. Ek het spesifiek gaan kyk vir 'n prentjie van 'n kerkgebou. Nou ja, mens kan baie dinge kan jy navors en jy kan baie negatiewe dinge ontdek rondom kerktorings. Van jy dalk dit al gedoen. Sien jy daai kerktorentjie? Ek het nie my ingestel om nou na negatiewe goed te kyk nie. Ek het 'n kerkgebouetjie gesoek wat eenvoudig is, party is kathedrale. Hoekom het ek dit gedoen? Om vir u te illustreer dat ongelukkig of gelukkig wil ek sê, gaan nie net die kinders van die Here van hierdie kerkie saam weggevat word nie. Jy moet pas op om te dink 'n sekere kerk gee vir u toegang tot God se koninkryk. Geen kerk verseker u toegang tot God se koninkryk nie, vriende. Dit is jou verhouding wat jy met Jesus Christus het en waarvan jy oortuiging het jy sy kind wat maak dat jy saam met God se kerk op aarde verplaas sal word. Wie en wat is God se kerk op aarde? Dis al die wedergeborenes, al die mense wat waarlik God bely en hom dien, vriende. Dis een ding om my mond God te bely en met my lewe 'n ander lewe te leef. 2 Tessalonisense 2 vers 1 is vir ons 'n voorbeeld van 'n teksgedeelte wat vir ons verder hierdie dinge net weer vir ons vasmaak. Luister wat sê Paulus, hy sê, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Hy sê, ons vra julle, terwyl ons wagtend is, dat die Here Jesus ons gaan kom haal. Hy skryf aan 'n gemeente soos hierdie. Hy skryf aan die gemeente in Tessalonika. Wat vra julle? Om nie gou julle verstand te verloor, of verskrik te word nie deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees nie, asof die dag van Christus daar al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Waarna verwys hy? Hy verwys dat voordat God sy kerk kom haal, is daar sekere gebeure wat eers moet plaasvind. Filippense 3 vers 20 skryf hy weer aan die gemeente in Filippi. Hy skryf aan die kinders van die Here, vriende. En hy sê vir hulle die volgende, Filippense 3 vers 20. Hy sê, want ons burgerskap is in die hemele. Ek wil dadelik stop, ek wil vir u vra, is u burgerskap in die hemel of is u burgerskap hier op aarde? Want ek wil vir u sê, soos wat ek soms ervaar hoe dat ons kwaad raak oor wat die ou regering nou alles doen aan hierdie wonderlike land van ons, klink het vir my asof die meeste van ons hier wil bly. Moenie laat die goed ons so omkrap, vriende. Ons is tydelik hierso. Daar's 'n ewigheid by Christus wanneer hy ons kom haal. Nou sê hy, want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. En dan 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 9, weer 'n skrifbewys van die kerk van God wat op aarde wat verplaas gaan word. 2 Korintiërs 5, hy sê, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel ook kleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tente sug en voel beswaard, omdat ons lewe nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, is God. Waarvoor toeberei? Laat hy ons kom haal. Wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Waarvoor die Gees? Die Heilige Gees wat ons verseël, wat maak dat 'n kind van God bly. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Party mense is so gepla, wat gaan die mense sê? Ag, vriende, ek wil maar vir u sê, ek het daai ding lank al afgesterf. Jy moet my maar vergewe as jy my met 'n kort broek kry en kaalvoete by die spar. Ek is klaar met wat mense sê en wat mense sou dink. En om prim en proppe te probeer voorkom om mense te beïndruk. Ek gaan nou nie soos 'n slonskous rondloop nie. Maar mense is so gesteld op wat mense sê. En my jou huisie moet altyd eksie perfeksie wees. 'N kussinkie moet nie uit sy plek uit wees nie. Wat gaan die mense sê? Nee, geliefdes. Hy sê vir ons, ek sê nie moet onnet wees in jou huis nie. Dis wat ek sê nie. Hy sê, daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Wie is hy wat hy welbehaaglik moet wees? Christus. En dan sê in vers 10, 'n baie belangrike teksvers wat ons later in hierdie reeks by gaan uitkom, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. Elke kind van God het ook 'n afspraak met God. Vind dit daardie is die teksverse wat bevestig dat God se kerk op aarde sal verplaas word. Ek gaan vanavond met u verder praat oor 'n baie belangrike aspek. As u sien die chaos op hierdie gedeelte, dan kan u baie mooi sien die verwoesting wat plaasvind. Dit is baie donker nou. Maar as ons nog 'n ligte kan afsit, dan gaan jy dit baie mooi sien. Oom Willem kan oom dit dalk vir my gou net afsit vir 'n oomblik. Net daar bly. Skus oom. Dit is baie belangrik dat ek wil hê jy moet net hierdie prent net so van kennis neem. Totale verwoesting wat in hierdie wêreld, in hierdie land, op hierdie aarde van u en ek waar ons nog woon. Dankie. Daar kan jy sien geboue wat uitmekaar geskiet is. Kyk hoe lyk dit hier in die slote wat gegrou is. Hierso kan jy sien is algehele chaos. Karre wat daar so lê, wrakstukke. Oom kan maar aansit, dankie oom. Ek wil vir jy sê, as jy in sekere wêrelddele gaan beweeg, gaan jy dit binnekort, gaan jy dit ook sien. Ek wil vir jy wys vanaand op 10 onaanvegbare bewyse vir die voorverdrukking wegrapingsteorie. Waarvan praat jy, dominee? Wat se groot woorde praat jy nou van? Ek wil vanaand vir jy sê, vriende, daar is baie beskouinge, daar is baie gedagtes, en jy kan al die goed gaan Google, wanneer gaan hierdie wegraping plaasvind? Gaan dit voor die verdrukking wees? Gaan dit in die middel van die verdrukking wees? Gaan dit na die verdrukking wees? Ek wil vir jy sê, ons as kerk is van mening, en dan as ons God se woord reg verstaan, wat ek glo, ons verstaan reg, is dit baie duidelik, dat God sy kinders nie aan sy toren mee blootstel nie. Die Romeine brief sê baie duidelik, die toren van God is nie meer op ons nie. Ons is vrygekoop deur die bloed van die lam, as u vanaand 'n getuienis het, u is kind van God. En ek wil net, ek gaan vanaand met net 4 gedagtes met u kan deel, ons het maar 20 minute oor, so hardloop die tyd, en moontlik volgende week 'n bietjie verder gaan, en dit koppel aan die volgende boodskap, maar die eerste wat ons moet verstaan is, die wegraping teenoor die tweede fase van Christus se wederkoms. Nou ek wil vir u sê, liewe broers en susters, dat ons het verlede week, het ons baie duidelik hierna verwys. Die wegraping teenoor die tweede fase. Wat is die verskille tussen die wegraping en die tweede fase? Die eerste een vind ons daar in Titus 2 vers 13. Ek gaan vir die tekste moet lees, want ek wil hê u moet verstaan die impak van hierdie teksgedeeltes. U moet dit vir u self u eie maak. Dis die enigste manier hoe dit vir u gaan sin maak en hoe u dit gaan verstaan. Hy sê vanaf vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Nie een van u wat vanavond hier sit, of wat luister op hierdie kanaal wanneer ons dit uitsaai, of wat een CD gaan koop en wat daarna gaan luister, en ek wat hier staan ingesluit kan ooit sê, God het my nog nooit wou God my red nie. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. God klop aan jou hartse deur. Elke mens. En hierdie reddende genade van God leer ons om die goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloon, om ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Luister nou mooi vers 13. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Die gedagte wat ons aan die oordra geliefdes is hierdie, die wederkoms van Christus, die eerste fase, die wegraping, is iets wat ons allemaal na moet uitsien, ons wat Christus in ons harte het. Dit is een blye oomblik. Paulus verwys op Titus, wanneer hy aan Titus skryf, hy sê, dis ons salige hoop. En wanneer hy verwys na die tweede fase van Christus' wederkoms, dan gebruik hy Amos 5, vers 18. Nou, liewe broers en sisters, ek wil vir jy sê, dan gebruik hy 'n woord wat skrikwekkend is. En dit geef ons 'n duidelike onderskeid tussen die wegraping en die tweede fase van Christus' wederkoms. Amos 5, vers 18. Wee die wat na die dag van die Here verlang. Wat sal toch die dag van die Here vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop om raap, of hy kom in die huis en leen met sy hand teen die muur en 'n slang byt hom, is die dag van die Here nie duisternis en geen lig nie, ja, donkerheid sonder 'n ligstraal. Nou moet hierdie twee gedagtes moet jy sien, hierdie onaanvegbare gedagte bewys dat die wegraping van God is 'n heerlike oomblik wanneer Christus kom en hy kom haal sy kerk en hy ruk hulle weg van hierdie aarde af, die salige hoop, die blydskap, die uitsien, die gereedheid vir hierdie dag, terwyl die tweede fase van sy wederkoms, die dag van die Here, wat minder aangenaam sal wees. Ek wil reeds hierso wil ek vra, liewe broer en suster, jongmaat, ek wil vir u vra, watter een van hierdie twee sal jy verkies om in te deel? Watter een van hierdie twee? Maar 'n ander bewys vind ons ook daar in 2 Tessalonisense 2, die tweede vers. Hy sê, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is nie. Weer hierso, verwys hy na daardie gedagte van die wegraping wat plaasvind. Hy sê, moenie mislei word nie. Hy sê, moenie sommer skielik angstig beginne word nie, want dit is 'n heerlike dag om na uit te sien. Christus gaan kom, en hy gaan jou wegruk van hierdie aarde af. Maar wat sê Jesaja 13 vers 19? Vriende, is een van daardie woorde, die woes, wat uitgespreek word. Jesaja 13 vers 9. Kyk, die dag van die Here kom verskriklik met grimmigheid en toorngloed om die aarde 'n woestynheid te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Ek vra weer, watter een van hierdie twee sou u van deel wil uitmaak? Daar die eerste fase van sy wederkoms, wanneer hy die kinders van hom kom haal en wegneem, of daar die tweede fase van die wederkoms, wanneer hy kom om te oordeel, en wanneer hy kom om te vernietig, omdat mense nie wou langer luister nie.
'n tweede bewys van hierdie wegraping is die feit dat by die wegraping kom Christus vir sy kerk. En ek wil weer, ek het vir sy kerk in rooi gesit, dit is geen denominasie nie. Dit is die kerk van al die wedergeborenes op aarde. Wanneer hy die wegraping kom, kom haal hy sy bruid. Jy kan gaan kyk in 1 Korintiërs 11 vers 2, en jy kan gaan kyk in Efesiërs 5 vers 25, verwys Christus na sy verhouding met sy kerk, as hy is die bruidegom en die kerk is sy bruid. En wanneer Christus tydens sy tweede fase van die wederkoms kom, kom hy met sy kerk. En dis baie belangrik dat jy daarvan sal kennis daar, liewe vriende, by die wegraping kom hy vir sy kerk, en by die tweede fase van sy wederkoms, word ook verwys na soms as die dag van die Here, kom hy met sy kerk, om wat te doen. Ek wil hê jy moet mooi luister, ek hoop jy kan mooi sien daar, ek het dit baie groter gemaak as verlede week, op aanbeveling van my beste maat, wat vir my gesê het, ons kan dit dalk groter maak. Ek wil hê jy moet stadig saam met my lees, gaan dit sommer van die skermpie af lees, 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal, vriende, hy stuur nie iemand anderste nie, hy stuur nie 'n aartsengel vooruit nie, hy sal self van die hemel neerdaal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Ons lees hier van 'n basuin wat sal blaas. Wanneer jy 'n studie sou maak van die boek van Openbaring, dan sal jy vind in Openbaring 8 vers 11, is daar verskillende oordeelsbasuine wat gaan blaas, en dan gaan daar sekere aspekte op die aarde gebeur. Ek is seker jy het al daarvan gelees, ek seker jy weet daarvan. Hierdie basuin is nie 'n basuin van oordeel nie. Hierdie basuin is dieselfde basuin waarna verwys word daar in die boek van Exodus hoofstuk 19 vers 16 tot 19. En daar die basuin wat daar geblaas was, het gedien om Godse volk by mekaar te roep, want God wou met hulle verenig, God wou met hulle vergader. En dis dieselfde basuin wat by die wegraping gaan blaas, want God self gaan sy kinders, sy kerk, sy wedergeborenes van hierdie aarde af oproep, en ons gaan wil gaan. Ek het 'n paar interessante dinge wat ek hieruit vir jy wil sê. Besef jy dat hier so staan God self kom? God self gaan met 'n stem soos van 'n aartsengel tot ons roep, die basuin gaan blaas, en dan die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Wat sê dit? Dit sê dat sou een ek sterf in hierdie lewe, dan sal die ander mense wat saam met ons onder die grond lê, wat op daardie stadium feitelik ook al stof is, hulle sal nie hierdie basuin kan hoor nie. Net die wat in Christus gesterf het, net die ware kinders van God, sal hierdie basuin kan hoor. Is dit nie wonderlik, vriende? Besef u dit vanaand? Oh, vriende, luister mooi, 1 Tessalonisense 4 vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Die tweede sterk punt wat ek wil oordra, wat ek wil hê, jy moet vanaand in die hart moet jy opneem, is ek korrek as ek sê daar is 7 biljoen mense op die aarde? So sê, is ek korrek? Ek het nou die dag daar oor gepraat in die kerk, kan jy onthou? Kom ons sê nou maar 7 biljoen, as ek verkeerd is, vergewe my. Besef u, dat net mense, wat lewe op die aarde, wat in Christus is, gaan ook die basuin hoor. Die ander, gaan soos in die dal van Noag, sê die skrif, aangaan met hulle lewe, met hulle brasserij, met hulle dronkenskap, met hulle oorspel, hulle sal aangaan met dit, hulle sal niks hoor nie. Maar u en ek, wat vanavond die getuienis dra, ek is kind van God, die bloed van die lam het my vrygemaak, ek is verseël met die gees van God, u en ek sal hy basuin hoor, ons gaan nie tyd kry om rond te kyk en te sê, jy weet, ek rij weer die afgelope week, 2 keer die week het het gebeur, nou rij ek in die voertuig en ek hoor die sirene van een ambulance, en ek kyk in al die spiele en op plekke waar die spiele is, want ek wil net kyk wat ek kan kom, hierdie ou, want ek wil pad gee, die mense gee, moes jy meer pad, het jy achtergekom? Dit gaan nie die geval wees, wanneer die basuin gaan blaas nie. Jy sal hom hoor, en jy sal die stem van Christus hoor. Ek sê nie, hy gaan dit sê nie, ek illustreer net, wat sê, kom op na my toe, my kinders. Jy gaan weet, wie dit is wat met jou sal praat. Geliefdes, baie belangrik wat ons moet verstaan vanavond. Die verskil is, wanneer ons kyk na die gedagte van die tweede fase van sy wederkoms. In die eerste fase, die wegraping, gaan ons sy stem hoor, ons gaan opgeruk word na hom toe. Maar die tweede fase, sê Openbaring 19 vers 14, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Hier is die engele waarna hier verwys word nie. Glad nie. Hierdie wys van Christus wat kom met sy kerk, met sy kinders wat rein is, wat wit klere het, wat gereinig is deur die bloed van die lam en wat saam met hom kom om dan ook 'n oordeel op hierdie aarde te bedien. Geliefdes, met die wegraping, die volgende plek wat ons baie duidelik moet verstaan, met die wegraping word die kerk verplaas na die hemel. Ons het al hierna al bietjie verwys, ek gaan vinnig hier deur. Ons het Johannes 14 vers 1 tot 3 gelees en dan kom daar die gedagtes van wat's God se beloftes aan sy kinders. Wanneer ons Johannes 14 vers 1 tot 3 lees, dan sê hy vir ons, laat julle hart nie ontsteld word nie, is 'n belofte. Hy sê, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Kyk, ek gaan weg, om vir julle plek te berei, beloftes. Hy sê, en as ek gegaan het, kom ek weer, een duidelike belofte, om wat te doen, om julle na my toe te neem, sodat julle kan wees, waar ek is, vriende. Hierdie beloftes van die Here, jy weet, baie keer as pa, dan maak ek 'n belofte aan my kinders, en ek sê vir hulle, weet jy, as jy nou dit doen, dan gaan papa vir jou lekker, as ek my twee wil spoil, dan moet ek vir hulle nou een McDonald's burger koop. Sommers so die blou tyd. Ek weet nie, hoekom jy maar is nogal lief vir die goed. En God kom en hy sê vir u en my, wanneer ons wagtend is op sy wederkoms, moet ons aanhou in hom glo. Ons moet weet hy gaan weg. Ons moet weet hy gaan vir ons plek berei. Ons moet weet hy kom weer. Ons moet weet hy wil ons na hom toe neem. Hy gaan dit doen. Ons moet weet, ons gaan by hom wees. Dit wys na hierdie wonderlike wegraping. Maar wanneer ons kyk na die tweede fase van hierdie wederkoms, dan lees ons in Openbaring 20 vers 4, met Christus se tweede fase van sy wederkoms word 'n aardse bestel of 'n aardse heerskappy gevestig. So belangrik dat u daarvan kennis gaan dra.
so belangrik dat u sal besef dat daar ook op 'n sekere tydperk 1000 jaar gaan plaasvind op hierdie aarde. As u kind van God is wat u op 'n sekere wyse daarin kan deel. Maar u woonplek en my woonplek word nêrens in die Bybel beskryf is op die aarde nie. Dis by God in die hemel. Praat nie van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde later aan nie. En dis baie belangrik dat u seker maak dat u gaan deel. 'N groot vraag wat ons moet vra vanaand. Wanneer vind alles plaas? Wanneer kom al hierdie dinge? Wanneer gaan dit gebeur? Vriende, die wegraping waarna die ons vanaand die hele tyd bewys het, vind plaas voor die groot verdrukking en voor die openbaring van die Antichrist. Daar's baie mense wat sê, nee, dis nie waar nie, die Bybel sê so, nee, ek wil vir jy sê, dis mense wat nie die waarheid heeltemal beet het nie. Ek lees vir jy 1 Thessalonicense 5 vers 9, luister mooi, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. As God sy kinders tot die toorn bestem het, dan beteken dit u en ek sal die groot verdrukking meemaak. Ons sal aan die pyn en lyding en die blootstelling van die groot verdrukking blootgestel word. Nee, vriende, God se woord sê, ons is nie bestem tot hierdie pyn en lyding en die toorn van God wat hy oor die wêreld gaan bring teenoor hulle wat hom altyd verwerp het nie. Wanneer ek 2 Thessalonicense 2 vers 3 lees, dan word daar vir ons gewaarsku, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Ons weet ons lewe in 'n afvallige tyd, maar dan kwalifiseer hy dit en die mens van sonde geopenbaar word. Die seun van die verderf. Hy praat hier van die teestande wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. En dan sê hy in vers 6, en nou julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Daar verwys hy na die tweede fase van sy wederkoms. Kom ons vat dit in perspektief. Wanneer gaan alles plaasvind? Die wegraping sal plaasvind voor die groot verdrukking, voor die aanvang. En liewe broers en susters, u en ek moet weet, dit sal ook plaasvind voordat hierdie anti-christelike persoon, hierdie persoon wat alles teestaan van wie en wat God is, voordat hy geopenbaar sal word. Dit is die wegraping. Wanneer vind hierdie tweede fase van die wederkoms plaas, na die wegraping en na die groot verdrukking. Nou, wanneer ek vir jy lees uit Matteus 24, wil ek vir jy sê, baie mense, en ek sê dit met respek, baie predikers ook, ongelukkig, gebruik Matteus 24 buite konteks, buite verband, wanneer hulle sekere dinge probeer bewys. Ek is nie slimmer of beter as hulle nie, maar ek stem saam in die navorsing wat ek gedoen het, en soos die woord het vir my sê. En dadelijk na die verdrukking van daardie dag. So waarvan praat hy nou? Praat hy van die wegraping, of praat hy dan nou van die tweede fase van die wederkoms van Christus? Ek is oortuig, hy verwys in Matteus 24 hierdie gedeelte, na die tweede fase van die wederkoms van Christus, want ek het so pas vir jy bewys uit die woord uit, dat die kinders van God nie in die verdrukkingstydperk gaan wees nie. Ek het so pas vir jy bewys uit die woord van God, dat die kinders van God sal weggeneem word, en dan eers Daai wat hy verwys van hy praat van die teehouer, na wat dink jy verwys hy? Die Heilige Gees van God. Waar is die Heilige Gees van God nou? Die Heilige Gees van God is in die kerk, in die kinders van God gevestig. En wanneer die kinders van God, wat nog 'n bietjie sedelikheid op hierdie aarde handhaaf, wat nog 'n bietjie 'n standaard van moraliteit voorstaan, wat nog 'n bietjie daarom sê, moenie die Here se naam so uitlig gebruik nie, wanneer hierdie teehouer weggeneem is, dan sal hierdie afval in intensiteit toeneem en hierdie aarde se boosheid openbaar. Ek wil vra, liewe kind van God, maak jy nog 'n verskil daar waar jy beweeg? Of vloek jy maar net so hard saam? Ek wil vir jou sê, my broer en my suster, noem my dan maar eng, maar as jy lag vir die skuwe grappe by die werk, is jy niks beter as hulle wat hom vertel nie. Dan moet jy maar vanaand weer jou hand in boesem steek, en jy moet maar vir jouself weer vra, is ek nog op die plek waar ek kan sê, ek is gereed, as die basuin vanaand blaas, ek is seker, daar is niks wat my ore so toegedruk het, dat ek die basuin nie gaan hoor nie, want sonde maak jou doof en stom, het jy het al agtergekom? Matteus 24, vers 29 en 30, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word. Nou, ach, ek het nou al baie literatuur gekry, en ek sê ondankbaar daarvoor nie, en van die baie bloedmane, en al die goede, en baie van ons studeer die goede, maar as ons dinge studeer, moet ons het in studeer in context met die woord van die Here. Vers 30, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Luister mooi. En dan sal al die stamme van die aarde, nie van Israel nie, al die stamme van die aarde rou bedryf. En die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur. By die wederkoms, die eerste fase, die wegraping, stuur hy geen engele uit nie. Hy kom haal vir jou en my wat kind van God is. Ons nader die einde van die boodskap. Tydens die wegraping sal slegs die ware kinders van God hom sien en die klank van die basuin hoor. Ons het vir jy gelees in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Ons het dit baie duidelik vir jy hier op geel gehad. Slegs die ware kinders van God sal hom sien en die klank van sy basuin hoor. Die res van die mense sal aangaan met hulle lewens asof niks fout is nie. Die hele wêreld sal die tweede fase van die wederkoms aanskou. Openbaring 1 vers 7 sê, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. Nou het ek baie oor hierdie ding gepyns. Nou dink ek aan hy soldaat wat nou vir Jesus met die spies in die sy gesteek het, en ek besef, daai ou gaan wakker word. Hy gaan het sien, sê die skrif. Hulle wat hom deursteek het, hulle en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Geliefdes, ek wil in hierdie aand wil ek vra. Ek vra vir jou blaatante eerlike vraag. Hoe u daarop reageer, is u keuse. Ek vra vir u vanaand, is u waarlik gered? Ken u Jesus Christus? Ek vra nie of u kennis het van hom nie.
Ek vra nie of u al hierdie dinge wat ons al vanaand gepraat het oor, gehoor het nie. Ek vra vanaand vir u. Weet u van die dag, wat Jesus u verlosser geword het, en lewe u, soos iemand wat gereed is. Is u gereed? Vir hierdie, dis die volgende groot gebeurtenis op die geestelike kalender van die Christendom in die wêreld wat gaan plaasvind, is die wederkoms van Christus. Die eerste fase, wat hy sy kinders kom haal, die tweede fase, wat hy kom om te verdelg almal wat hom nie wou aanneem nie. Vir wat een van hierdie twee fases, as jy eerlik is vanaand met die Here, vir wat een van hierdie twee fases, is jy gereed nou? Kom ons bid saam. Niemand kyk rond nie. Ag vriende, ons wil u nie emosioneel opwek nie. Ek gaan een keer vra vanaand, gaan dit net een keer doen, is daar iemand vanaand wat sê, Here, u het met my kom praat, en ek wil vir u bid, sonder om u naam te noem, baie dankie, die Here sien u hand, die Here sien u hand, u kan dit maar sak. U wil vanaand net vir die Here sê, Here, ek wil gereed wees wanneer u kom. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die wonderlike lering van die woord, wat vir ons baie duidelik sê, dat u die kinders gaan kom haal. Heer, ek glo dit met my hele hart, nie omdat hierdie kerk dit my geleer het nie, maar omdat u woord so sê. En dankie dat ek ook vanaand weet, u gaan ons kom haal voor hierdie groot verdrukkingstyd, en u ons gaan so vir ewig by u wees, en elkeen wat in hierdie aand u stem gehoor het, vanavond wil sê, Heer, ek wil gereed wees, ek wil u kind wees, ek wil bid dat u so persoon wat een behoefte het vanavond, dat u hom of haar sal kom vry maak, sal kom red, en op die rots Jesus sal kom plaas, soos wat u met my gedoen het, 27 jaar gelede, ons aanbid u lieflike naam, Amen.